Iš apaštalų darbų. Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugiasi ramybė. Įtvarkėsi ir veikė su viešpaties baime ir vis augo, šventosios dvasios globojama. Petras, keliaudamas po visą šalį, apsilankė pas šventuosius gyvenančius Lidoje. Ten jis užtiko žmogų vardu Enėją, kuris paralyžuotas jau 8 metai gulėjo patale. Petras jam tarė: Enėjau, tai išgydo tave Jėzus Kristus, kelkis ir užklok savo guolį. Šis akimoju atsikėlė. Visi Lidijos miesto ir Sarono lygumos gyventojai pamatė jį ir atsivertė į viešpatį. Jopėje buvo viena mokinė vardu Tabita, išvertus Dorkadė, gazelė. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Tomis dienomis ji susirgo ir numirė. Ją nuprausė ir pašarvojo aukštutinėme kambaryje. Kadangi Lida netoli Jopės, mokiniai išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus su prašymu: ateik pas mus nedelsdamas. Petras tuojau iškeliavo su jais. Kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį. Tenai jį apspito našlės, verkdamos ir rodydamos jam marškinius bei viršutinius drabužius, kuriuos tebe gyvendama tarp jų buvo joms pasiūvusi Dorkadė. Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui atsisukęs į lovą tarė: Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsisėdo. Petras ištiesė jai ranką ir ją prikėlė. Tada pašaukęs vidun šventuosius ir našles, parodė jiems ją gyvą. Žinia apie įvykį pasklido visoje Jopėje ir daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Tai Dievo žodis.
Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Išganimo taurę pakelsiu viešpaties vardą kartosiu. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Aš jam pažadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpaties akyse didžiai brangus mirštantys jo teisieji. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Viešpatie, aš tavo tarnas sūnus tavosios tarnaitės. Tu mano pančius sutraukei, tau padėkos auką aukosiu. Šauksiuosi viešpaties vardo. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu daugelis Jėzaus mokinių sakė, ketėjo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užžengiantį ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Girdėjote viešpatie žodį. Jeigu įsijungia savo kompiuterius, o dabar labai dažnai, tenka mums esame priversti įsijungti ne tik kompiuterį, naudotis internetiniam paslaugom, tai jeigu paieškos lauke, kur ieškome įvairiausios informacijos, įrašytume du žodžius – stipri moteris, tai žinokite, atsiras daugmaž apie 35 milijonus visokiausių rezultatų. Ir tai bus įvairiausi puslapiai internetiniai. Psichologinė pagalba, asmeninis tobulėjimas, santykių kūrimo menas, pagalbos grupės, darbo pasiūlymai, savigynos kursai, nu ir kas be ko, grožio salono reklamų pamatysime labai daug, kai įvesime žodžius paieškoje stipri moteris. Ir aišku, aš visko neperžiūrėjau, kas ten buvo, nes jeigu turbūt žiūrėčiau, galėčiau ir tikėjimą, ir pašaukimą tą savo mažą silpną prarasti, jeigu toliau žiūrėčiau tos internetinius puslapius. Bet įrašydamas tos žodžius paieškoje stipri moteris, ieškojau informacijos apie vieną labai konkrečią moterį. Ir veltai. Neradau nei vieno sakinio, bent jau pirmosiose puslapiuose paieškos, nei vieno įrašo apie jauną hebrajų merginą, kuri mislingomis aplinkybėmis pastoja, dėl to vos nepraranda sužadėtinio. Galvojau apie jauną motiną, kuri gimdė vargingiausiose sąlygose, o vėliau turėjo bėgti su savo kūdikiu, o ne eiti motinystės atostogų. Ieškojau informacijos apie moterį, kuri užuot džiaugtųsi anūkais, draugystėmis, kavutėmis su bendraamžėmis, turėjo lydėti savo sūnų į egzekuciją. Turėjo žiūrėti, kaip jis tragiškai miršta, yra nužudomas. Ir galbūt jai irgi kilo mintis, per anksti, dar per anksti, sūnau. Juk vaikai turi laidoti savo tėvus. Ir kas stebėtina, kad šita moteris, kuri visus tos išbandymus išlaikė su tvirtu tikėjimu į Dievą, jos mes internete nerasime, parašę žodžius, stipri moteris. Turbūt nuo pat pradžių žinote, apie ką kalbu šiandien. Žinoma, kad kalbu apie Mariją, Dievo sūnaus motiną. Internetas, pasakysime, palyginti yra naujas išradimas, bet sena bažnyčios tradicija nepalieka mums nei šešėlio abejonės, kad Marijai tikrai priklauso šitie žodžiai. Jinai yra stipri, galinga moteris. Dabar man pasakysite, gerai, internete nieko arba labai mažai rasime informacijos apie Mariją, bet kodėlgi šiandien, kai švenčiame mažuosius atlaidus, pirmasis mėnesio šeštadienis, esame Marijos šventovėje, išklausėme ką tik Dievo žodį ir neišgirdome nei vienos minties apie mergelę Mariją. Va, koks klausimas gali kilti visiems, kurie jungiatės į transliaciją Facebook pagalba, Marijos radijo klausytojai. Ir šitas klausimas yra jūsų teisingas. Atrodo, ateiname ir norime išgirsti Dievo žodį apie mergelę Mariją. Tai kyla klausimas, gal padėjo ne tą knygą, o gal diakonas suklydo ir ne tą evangeliją paskaitė. Tai šiandien skubu jūs nuraminti ir sakyti, ir ta knyga, ir tai paskaičiau, tai yra šiai dienai skirtas Dievo žodis, kuris mums pasako labai gilę tiesą apie mergelę Mariją, mūsų motiną. Yra labai daug prirašytų knygų apie motinas, bet labai mažai knygų, kur rastume motino žodžius. Vienas rašytojas klausė, kas yra motina? Ir pats atsako į šitą klausimą. Motina, sako, yra ta, kuri 9 mėnesius nešioja vaiką po savo širdimi. Motina yra ta, kuri vėliau 2 metus nešioja tą vaiką ant savo rankų. Motina yra ta, kuri po to visą gyvenimą tą savo vaiką nešioja širdyje. Lik autorius norėtų sufleruoti, kad motina tai dažniausiai ne žodžių gausa, neskambus pareiškimai, nemoralizuojančios konferencijos, bet tai dažniausiai buvimas, tylus buvimas jo širdyje. Jinai visada yra šalia. Visada. Negirdėjome nei vieno žodžio evangelijoje ir skaitiniuose apie Mariją, jinai ten buvo. Vyksta daug atsitikimų mūsų gyvenimuose, jinai čia yra. Aš jaučiu netgi per atstumą, kad mano mama yra kažkur šalia, kur yra dabar sostinėje Vilniuje kažkur. Aš tiesiog jaučiu jos buvimą. Aš žinau, kad jinai apie mane galvoja, kad aš jai rūpiu ir jinai vienintelė mane myli taip, kaip nieks manęs nemyli šitam pasaulyje. Taip yra su mergelė Marija. Kas bevyktų mano gyvenime, jinai tiesiog yra. Tyliai, be žodžių gausos, bet ryštingai. Ryštingai jinai veikia savo vaikų gyvenime. Girdėjome pirmajame skaitinyje, kad bažnyčia visoje judėjoje tvarkėsi ir veikė su viešpatės baime ir vis augo šventosios dvasios globojama. Girdėjome apie pasveikimus, girdėjome apie Tabitus, ištikimos viešpatės mokinės ligą, mirtį ir prisikelimą. Ogi ar čia negalima pastebėti mergelės Marijos buvimo ir veikimo? Prisiminkime tos pačius apaštalų darbus, tik keletą skyrių anksčiau, šiandien skaitėme iš 9 skyriaus. O prisiminkime apaštalų darbų pirmasis eilutės, kur buvo parašyta, mokiniai ištvermingai, vieningai atsidėjo maldai kartu su Jėzaus motina Marija. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas, visi pasidarė pilni šventosios dvasios. Šiandienos Dievo žodis mums sako, kad ten, kur yra mergelė Marija, ten, kur yra motina, ten nužengia šventoji dvasia, traukiasi ligos, sugrįžta tikėjimas. Žmogus ne tiek fiziškai, kiek dvasiškai vis iš naujo keliasi iš numirusiųjų, iš nuodėmės mirties. Keliasi naujam gyvenimui su Kristumi šventojoje dvasioje. Šiandienos Evangelijoje matome nuostabų santykį, kuris yra išreikštas Jėzaus pokalbiu su mokiniais. Nuostabų santykį Dievo su žmogumi, kurio pagrindas yra laisvė. Nes mylėti negalima per prievartą. Meilėje visą laiką yra laisvė. Aš renkuosi mylėti, aš laisvai myliu be prievartos. Ir šiandien girdime, nuo to meto nemažai jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščioja. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti. Kiekvienas žmogus visą gyvenimą kasdien turi apsispręsti artėti prie Dievo, priimti jo meilį ir atleidimą. Bet ne tik šiandienos Dievo žodis, bet ir mūsų kasdienybę matome, kiek daug žmonių atsitraukia ir daugiau nebevaikšto su Dievu. Paklausite, ką daro mergelė Marija? Ji dažnai tyliai, bet kaip tikra motina. Ne žodžių gausa, bet buvimu Dievo artumoje Dievo akivaizdoj, atkakle malda ir užtarimu pas Dievą. Meldžia, kad vaikas rastų kelią pas savo tėvą, kuris yra apstus gailestingumo ir meilės. Va tai yra mamos širdis. Mamos, kurios neišmoksta šitos pamokos, tai dažniausiai pavargsta ir galiausiai supranta, kad nei čia pašauksi ant to vaiko, nei čia pagrumosi pirštu, kai vaikas suaugęs, bet tik tai malda ir atidavimas į Dievo rankas tą vaiką. Laiminant vaiką, galima tikrai perkeisti jo gyvenimą ir padėti jam eiti šitame kelyje. Labai dažnai mūsų bažnyčiose mėgstam gėdoti giesmes mergeliai Marijai, jų nėra daug. Ir mes dažniausiai, ką apgėdame tose giesmėse, nežinau, ar kartais įsiklausėte į tuos tekstus, ar jos permastėt. Aš kaip jaunas žmogus, kuris viską tyrinėjau, kiekvieną tekstą, kas tai per žodžiai, kokia prasmė tų žodžių, tai matau, kad ten labai daug yra apie jautrumą, užuojautą, švelnumą. Pavyzdžiui, o Marija mylima, motinėlė tu gera, tu myli mažus vaikus ir globoji mus visus. Saldų žodžiai, gražų žodžiai, švelnų žodžiai. Ir tiesa. Ir nepasakysi, kad tai netiesa. Kas iš mūsų neturėjome gyvenime tokių akimirkų, kai buvau pavargęs nuo visko? Kai nenorėjau gyventi, kai man bloga. Ir ką tada dažniausiai darome? Dažniausiai skambiname mamai. Kai man gyvenime bloga, kai viskas nebemyla, dažniausiai griebiam telefoną ir skambinam mamai. Ir tokį vaizdą žmonių, kurie skambina mamai, kai ištinka bėdos, galime matyti Lurde, Fatimoj, Aušros vartuose, Trakuose, Čenstachavoje, Žemaičių kalvarijoje. Kiekvienoj parapijiniai bažnyčiai galime pamatyti žmonės suklupusius prie mergelės Marijos paveikslo. Ir tai yra mums įprasta. Nuo pačio mažiausio, iki studento, tėvo ir motino šeimos, iki senelių, kurie eina pas Mariją. Ir ieško būtent to jautrumo, užuojautos ir švelnumo. Bet šiandien, kai kreipiame žvilgsnį į mergelę Mariją, pradedame gegužės mėnesį, noriu atkreipti dėmesį į kitą šios motinos veido bruožą, į kitą jos bruožą, kad tai yra stipri moteris. Moteris, kuri kovoja drąsiai už savo vaikų laisvę, už savo vaikų džiaugsmą. Ir šiandien ją drįstu vadinti pergalingąją Dievo motiną. Šiandien noriu, kad mes žvilgsnį šiek tiek atitrauktume nuo tos švelnios Dievo motinos, bet įsivaizduotume ją kaip pergalingą Dievo motiną, kuri kovotoja yra už savo vaikus. Ir labai dažnai mes apie tai užmirštame ir saldžiai su meilė šypsena vaizduojame mergelę Mariją. O jinai yra kovotoja. Giedame kasdien švenčiausios mergelės Marijos garbei valandas. Marijos radijas transliuoja savo parapijose, mėgstam giedoti. Mūsų senoliai mėgdavo giedoti ir gaila, kad nyksta šita tradicija giedoti mergelės Marijos valandas. Ir kartais nesusimastydami ten tariame tokius žodžius. Tu Judita narsioji, moteris stiprioji. Ar sutriniai galvą seno rojaus žalčio. Šiandien dar norėčiau iškelti klausimą, kas buvo toji kovingoji Judita, kad bažnyčia jau daug amžių sako, kad mergelė Marija yra toji kovingoji Judita. Judita tai buvo Izraelio karžygė, drasi, gudri, graži moteris, kuri įžengė į priešų stovyklą ir palapinėje tiesiog naktį nurėžė asirų generolui Holofernui galvą ir parsineša ją į izraelitų stovyklą. Ir tada priešas bėga, Izraelis džiaugiasi. Taigi, ką nori mums pasakyti šitą Juditos istoriją? Neišsigaskite, Marija nekerta niekam galvų šiandien ir nekirto jų. Netokia turi motina. Bet tik tai rodo, kad Marija kovoja už savo vaikus. Ta norėjo išreikšti mūsų broliai ir seserys, kai sakydavo, tu narsioji Judita, kovingoji Judita. Kad jinai kovoja, jinai yra drasi. Ir žino, kur reikia ateiti, kad pasiektų pergalę. Nes mes kartais kovojame su vėjo malūnais, mes nežinome, su kuo mes kovojame. O jinai žino, į kurią palapinę įžengti. Ir kam galvą nukirsti? Tam, kad ateitų mano gyvenime ramybė ir džiaugsmas. Tai šiandien, žvelgdami į mergelę Mariją, jinai mums sako, kad mūsų gyvenimas, norim to ar nenorim, turi būti paženklintas kovos. Kovos, kad būti ištikimiems Dievui, jo žodžiui, jo įsakymams, maldai kasdieniai, savo pašaukimai, šeimoje, darbe, studijose. Kad gyvenimas tai yra kova, sunkus darbas ir nėra gyvenimo su Dievu, kai aš valandomis sėdžiu tik tai prie televizoriaus ir seku naujausias naujienas, prie kompiuteriaus ar sprendžiu kryžiažodžius. Tada viskas byra mano gyvenime. Gyventi su Dievu tai yra, žinokit, gyvybės ir mirties klausimas, kurį turime rinktis kiekvieną dieną. Arba su Dievu, arba be Dievo. Arba gyvenimas prasmingas, gilus, bet nebe sunkumo, arba gyvenimas nuolatiniai kovoj, kuri tik tai veda į vis didesnį liūdesį. Niekad neužmiršiu vieno egzorcizmo metu, teko dalyvauti, melstis už žmogų, kuris buvo supančiotas piktosios dvasios, apsėstas žmogus buvo, kentėjo tas žmogus labai jau daug metų, ir mus pakvietė tiesiog seminaristus melsis už tą žmogų. Ta malda išlaisvinimo trūko tada apie 3 valandas šaltoj bažnyčioj žiemą, bet tas 3 valandas tada prabėgo kaip viena akimirka. Ir mes buvom paprašyti kunigo, kuris egzorcisto, kuris meldėsi už tą žmogų, giedoti tiesiog Marijos vardą, hebrajiškai, Mirjam. Ir mes, žinokite, paklusni, kaip papugėlės, 1.5 valandos, tiesiog giedojom Mirjam, mergelę Mariją. Taigi, kas vyko su to žmogumi? su demono varginamu žmogumi. Ta žmogų ištiko pyktis, nepykanta, pradėjo šaukti, sako tik tai, nekvieskite jos, jinai visada viską sugadina, nekvieskite jos. Ir tas riksmas, žinokit, buvo liktais liūto riksmas, liktais iš požemio riksmas. Ir tie žodžiai yra gyvi mano irgi širdyje. Ir tada, kai piktasis šaukia ir prašė pasigailėjimo nekviesti jos, tada mes vyrai ten, seminaristai, susirinkę dar garsiau pradėjom gėdoti Mirjam, Mirjam, ateik motina, ateik gelbėk savo vaiko. Ir tuo metu vyko išlaisvinimas to žmogaus iš piktojo. Labai aiškus išlaisvinimas. 1,5 valandos šaukiamės tik tai mamos. Tik tai tardami Mirjam, Marija. Ir jinai ateina. Ateina ten, kur mums labiausiai skauda ir kovoja už savo vaiką. Šiandienos liturgija, atlaidai, kai žvelgiame į mergelės Marijos veidą čia Žemaičių kalvarijoje, jūs kiekvienas namuose, mėly Marijos radijo klausytojai, Facebook transliacijos stebėtojai, galit dabar pažvelgti į mergelę Mariją ir tiesiog taip kaip vaikas, pakviesti ją į savo gyvenimą. Nesusitvarkai su įvairiomis priklausomybėmis, šaukis motinos dabar. Nežinai, kaip būti gera motina, geru tėčiu. Nesusiklosto santykiai su vaikais. Šaukis dabar motinos. Turi sunkumų darbe, praradai darbą. Šaukis dabar motinos. Neišbrendai iš skolų ir tau dabar nesinori gyventi. Šaukis dabar motinos. Praradai gyvenimo džiaugsmą, tavęs niekas nedžiugina. Šaukis dabar motinos. Išgirdai diagnozę apie sunkę, neišgydoma liga, šaukis dabar motinos. Jinai nori tau padėti, jinai nori ryštingai ir drąsiai, pergalingai žengti dabar į tavo sunkumus. Tik mes dažnai užmirštame su tikėjimu, su vaiko širdimi sakyti, ateik motina, Marija, Mirjam, mamytė. Ir pamokslą norėčiau baigti akatisto žodžiais, maldos, kurie atkeliauja iki mūsų dienų nuo 6 amžiaus, kur krikščionis jau 6 amžiui žinojo, kad turi problemų, eik pas mamą. Žinojo, kad ten visada bus pergalė, jokio pralaimėjimo. Jeigu šiandien atsiduosi tos motinos rankas nuoširdžiai, tai vien tik tai laimėjimas, vien tik tai pergalė. Tave karžygė nenugalimoja. Už pergalės padėkos liaupsiam apgėdu aš tavo vaikas, kuri nuo negandų visų išvadavai, o pergalingoji Dievo gimdytoja. Amen.